Já jsem si toto povídání dneska nazval Já a politika. Protože jsem měl ve svém životě několik takových epizod, které bych nazval, jak jsem se dostal někam, kam nepatřím. A do toho shrnují údobí, kdy jsem se jednou tedy tak nějak, dalo by se říct, lehce přitřel k jakémusi významnému vysílání Československého rozhlasu. To bylo v době tedy našeho druhého osvobození sovětskými přáteli. A potom posléze v té takzvané sametové revoluci. Tak já začnu postupně. Vůbec Weinlich a politikum. Já jsem samozřejmě ta generace, která po 45. roce bývše osvobozena Rudou armádou a bývše pod tlakem tehdejší ideologie, jsem byl tak nějak mimochodem přesvědčený o tom, že od Černé Pričope na východ je země, kde včera znamená před 14 dny, zatímco od Chebu na západ jsou bosé děti, které umírají hlady před výkladními skříněmi, které jsou plné. Protože jsme se nikdy nikam nedostali, nikdy nic jiného jsem neslyšel a taky mě nezajímalo nějak bedlivěji se těmi věci zaubírat, čili jsem toto akceptoval. Nebylo to ani tak silné, abych tím propadal jakési euforii, že musím být ve svazu mládeže a že tedy musím budovat socialismus v této republice, ale toto jsem bral jako standard. A docela vnímám, že spousta lidí, kamarádů a vlastně činitelů a spousta kulturních pracovníků v té době bylo takzvaně levicově orientovaných. O tom jsme hovořili, že třeba tady v tom rozhlase všichni ti význační lidé, mezi které jsem potom vstoupil do zaměstnanského poměru, byli buď to levicově orientovaní, anebo i členy tehdejší komunistické strany. Myslím, že to byl takový ten zákonitý vývoj, protože ne každý měl takový přehled jako Pavel Tigrit a tato skupina lidí, která již od začátku věděla, že to je cesta do pekel. U mě nastal ten zlom, když jsme z Akademie muzických umění v roce 1951 navštívili poprvé Sovětský svaz. Velice stručně v Čierne Pričope jsme dojeli na nádraží, kde se přestavovaly podvozky té vlakové soupravy. Samozřejmě dovedli si představit 20-letí kluci, kteří jedou v lůžkových vozech celou noc na Unkotesvilny, jak to mohlo vypadat. Někdo přivezl slivovičku, někdo rum, takže jsme dost popíjeli, potom jsme usnuli jak dřeva, takže o Košicích nevíme, až teda potom na té hranici Černé Pričope. A tam se zvedly záclonky v těch našich kupé, a Vlasta Hašek, jako dneska ho vidím, vykoukl z toho vlaku ven a začal křičet do celého vagónu: kluci, jsme v cvokárně. Což nás probudilo, vyhlédli jsme ven a tam skutečně na tom peróně guljali naši sovětští osvoboditelé, kteří jeli z Prahy do Moskvy v pyžamech Šohaj a brali to jako letní sváteční úbor. Ano, my jsme se potom v tomto úboru se sovětskými přáteli setkávali i na hlavních ulicích Moskvy a jinde. No, čili tam najednou začala pro mě alespoň ta krutá konfrontace, že jsme viděli Moskvu, viděli jsme kolegy, kteří nám nesměli dávat svá telefonní čísla, svoje adresy, kdy neustále je někdo hlídal, abychom se někam nedostali. Přesto se to ne tak úplně podařilo, to by byla jiná kapitola, to, že nás tajně odvezli mě a ještě dva přátelé 30 kilometrů za Moskvu a tam jsme viděli sovětskou děrevnu a mnichy a kláštery a žebráky a všechno to, o čem se teda jako nesmělo, nebylo. No a tam samozřejmě si myslím, že kdo toto zažil jednou a nebyl třeba členem nějaké takové té oficiální delegace, kterou provázeli opravdu jenom po těch špičkách na dortu, takže už musel vědět, že tady je něco schnilého a že není to tak, jak jsme byli přesvědčeni. No a potom dále a dále. Nicméně to bylo až do této doby, pak jsem tedy jako přistoupil na to, že ano, že tady je propaganda, která je lží propaganda, ale tím to zas pro mě končilo, nikterak dál jsem se politicky neprojevoval, protože jsem měl hlavní zájmy, které byly jinde. Mohl bych tvrdit, že hlavním zájmem v té době byla pro mě práce. Nebylo by to tak doslova pravdivé. Hlavním zájmem byly krásné ženy, kterým jsem se věnoval, myslím, daleko nejvíce ze všeho. A tam jsem se politicky nenechal nikterak ovlivňovat. Tak a to bych tak jako shrnul, že byl můj politický profil celou tu dobu, co vlastně jsem žil. Tím pádem jsem se nedostal nikdy do žádné strany, do žádné partaje, takže jsem nikterak o politické dění se nezajímal. Taky jsem nikdy nebyl žádným hrdinou. Já jsem byl normální průměrný občan, který byl rád, že má takový job, jaký měl, neboť to bylo splnění všech mých snů. Dělal jsem práci, která pro mě byla koníčkem, byl jsem v kolektivu lidí, kteří byli sladký a zlatý, čili mě nic nepřekáželo. Na druhé straně samozřejmě jako každý normální Čecháček jsem v té době držel ústa a krok. To znamená, když ke mně přišla moje nadřízená, řekla, hele Karle, nedá se nic dělat, je 1. máje, tam jsou mávátka, vezmeš mávátko, půjdeš, v 6 hodin ráno se setkáme tam a tam, budeš mávat, šel jsem mávat. Nicméně do žádné strany jsem nevstupoval, budiž tedy taky řečeno, že taky proto, že mě nikdo do žádné strany nechtěl nikdy. Neboť jsem zaprvé nebyl tak významným pracovníkem, dělal jsem věc, kterou teda soudruzi nebrali vážně, ti z toho vedení. A nad to jsem tedy podle tehdejších pravidel, kdy jsem měl vychovávat pravý socialistický člověk, tak jak si nežil morálkou socialistického člověka. Takže jsem s tímhletím neměl žádný problémy. Měl jsem pochopitelně jenom problémy s tím, abych se někde neukec, abych někde někoho nevyprovokoval, protože tenkrát stačilo opravdu někde něco zažvatlat a říct a už si mohla jet. Tak ne. Držet ústa, krok a držet se tady v rádiu. No, na druhé straně, víš, když já to tak vezmu dneska zpětným pohledem, tak já jsem přeci přicházela kolem, dokola byla doba nejkrutějšího temna. Přišlo ještě větší temno, po 68. To je opravdu potom fekální situace. Ale v této době, kolem toho 52. roku, dokonce potom posléze 59 až 68 se nazývá to období renesancí české kultury a českého rozhlasu také, protože najednou ty tlaky, které až do té doby byly svým způsobem začaly polevovat. A já si myslím dodnes, že 60. léta byla nejplodnějším údobím v české kultuře vůbec. Rodí se divadla malých forem, povoluje se repertoár, smí se hrát zahraniční věci a jiné věci, které signalizují, že opravdu tady jaké musí uvolnění dochází. A pokud jde o rádio, tak tady byl takový jistý fenomén. Já jsem si všiml, že od doby, kdy jsem tady byl zaměstnaný, kdy jsem přišel někde mezi soudruhové, takže všichni mě říkali soudruhu a všichni se ke mně chovali jako k prověřenému členu strany, protože se domnívali i síly v rozhlase, tak automaticky musíš tedy být reprezentant této ideologie a máš prostě to patřičné politické vzdělání k tomu. Nebylo tomu zdaleka tak. Tady byli i normální lidi. My jsme v té době té takzvané totality, tak jsme tady nějak v prostorách rozhlasu žili na tom principu, že si věděla, s kým můžeš a s kým nemůžeš mluvit. My jsme se prostě setkávali a byly to hloučky lidí, bez ohledu na to, jestli byli teda to partajníci nebo nebyli. Pravda, nás bez partajníků tady bylo jako do Mariáše. Ale zase to byli hlavně členové hlavní redakce pro děti a mládež, protože, jak říkám, tam ty tlaky nebyly tak velké. Tam to nikdo po nás nepožadoval, nikdo to nestavěl jako hlavní podmínku. Výjima vedoucí. No jo, ale tam jsme měli vedoucí zase, o kterých jsme věděli, že prostě do ty partaje třeba idealisticky, jak se to dneska hodnotí, že? Protože se vytýká těm lidem, že se mylili v tom, když se domnívali, vstoupili do partaje, že mohou něco zachránit. No ale byli to v podstatě všichni. Nikdo nepochybuje o tom, že doktor Ferdinand Smrčka byl charakterní pán, který potom dokonce dělal revize těch procesů politických, že byl pověřen. Ale přitom byl teda člen strany, protože byli člen strany, nemohl být vedoucím redaktorem, šéfredaktorem. To prostě taková doba byla, ale my jsme věděli, s kterými můžeme mluvit a věděli jsme, s kterými nemůžeme mluvit. A já jsem věděl, že člen výboru KSČ tady a můj představený nebo představená, že jí mohu všechno říct. A ona mě řekne, no Karle, nezlob se, ale jednou si zaměstnanec rozhlasu, rozhlas patří pod UVKSČ, když budeš zaměstnaný u Springera, tak si budeš moct říkat, co chceš. Když jsi zaměstnaný v rádiu v Československém rozhlase, máš smůlu, budeš říkat to, co chce strana a vláďa. Ne-li, musíš se s tím rozloučit. Ale nešla a nešla mě udat. A to bylo to podstatné. Čili my jsme se tady dělili na grupu lidí, kteří drželi pohromadě a fandili si nějak, a na grupu lidí, který jsme potkávali a snad jsme je zdravili i čest práci, i když já si to nepamatuju, protože já jsem asi vždycky říkal dobrý den. Ale byli tací, kteří prostě toto nevnímali, že my jsme tady vlastně takhle jako schrumtaní a že si žijeme svůj život v tom organismu oficiálním, který tady byl. A tím pádem my jsme věděli, kdo je trouba z těch vedoucích, a dělali jsme prostě takové seskupení a vášnivě jsme se radovali, když jsme mohli na ně kolektivně udělat nějakého betla a mohli prostě někde něco protlačit, nebo to byly věci, které se děly a z kterých jsme se radovali, byly to samozřejmě prkotiny. Ale bylo to tak. A já si myslím, že to prostředí a ta atmosféra vevnitř toho rozhlasového organismu byla tím pádem daleko lepší, než je dneska. Protože se vědělo who is who, kdo je kdo. Já nemůže nikdo ode mě chtít, aby když budu teď hovořit o té politické situaci, abych dával nějaký politologický rozbor. Já jsem se nikdy o politiku nestaral a vzpomínky, které na toto období mám, jsou vzpomínky Karla Weinlicha, který se dostával k věcem tak, jak život šel, aniž by proto, co si udělal. Tak, první věc to bylo vysílání toho československého rozhlasu, které jsem zažíval v tom inkriminovaném roce 21. srpna. Já jsem se tady už zmiňoval o tom, že prostě rozhlas byl vlastně můj domov. Já jsem tady žil. Já jsem tady byl, mnohokrát jsem tady přespával, taky jsem kvůli tomu měl průšvih, protože se to nějak nesmělo, takže když mě vrátní odhalili, tak z toho byl nějaký maléř někde, ale zase říkám ti vedoucí mi tehdejší, to zase nějak přikryli, samozřejmě, že mě vynadali. No a tím pádem, že jsem patřil tady jaksi k takovým těm bivakářům rozhlasovým, tak jsem byl stejné krve jako třeba Karel Mastný. Jo, nás bylo víc takových, že tu jsme si ustlali v kanceláři Ludvík Vazulík, který často přespával, dělaje do rána ty své pořady a tak dále. No a tím se stalo, že mě Karel Mastný 21. srpna ráno ve 2 hodiny mě volá a říká, ty poslední Karle, víš to? Já říkám, co vím? No, ty nic nevěděl. Říkám, no nevím, je tady nějaký rambajs. Já jsem byl na Smíchově a přeze mě přistávali ty Antonovi na té Ruzini. A nevěděl jsem, jako proč. Říkám, no je okupace, přišli sem Rusové. Prosím tě, přijď do rádia. Tak já jsem se v noci sebral, přijel jsem teda do rádia, no a tím se stalo, že jsem tedy byl v rádiu. Protože vždycky, když se něco dělo a bylo nějak zle, nebo, já nevím, to bylo mnoho takových věcí, které jsem tenkrát ani nerozuměl. Nějak Maďaři taky měli revoluci, že? A to taky jsme se tady srotili všichni kolem toho rádia. Tak to už byl takový obyčej, že prostě ti obyvatelé této budovy a ti lidé, kterým já říkám rozhlasáci, takže vždycky, když něco takhle se šustlo, tak se zjednotili a semkli a schrnuli jak šváby na pivo. A tak to bylo i tu noc. Prostě to se nějak rozkřiklo mezi námi a najednou to naše patro, té HRDM, bylo plné do rána. A byli tam tedy lidé, kteří byli takzvaně už v tom vysílání. Zas říkám, nepatřil jsem k žádným publicistům, k žádným politologům, k žádným politikům, prostě jenom jsem byl mezi svými, takže jsem svoji hřivnou k těmto událostem přispíval tím, že jsem vařil kafe, zvedal telefony a dělal takové pomocné práce. A spíš to vidím v takových těch detailech, protože nevím, co se dělo na těch různých shromážděních, kdy Heizler se setkal s kým a co jako dělali tito lidé, kteří vedli ten rozhlas tenkrát. Ale zůstávají takové fragmenty ve mně, jakože vím, že tu první noc jsme byli v kancelářích, které patřily HRDM, že teď jsme hodnotili, co je, jak se děje to. A že jsme měli možnost se setkat s těmi žabými muži, s těmi elitními jednotkami sovětské okupační armády, což byli lidé v takových skafandrech černých, měli gumové boty, aby to nedělalo rambajs na těch chodbách. Měli kukly a samopaly a chodili po chodbách. Že? A to bylo krásný, když Kája Mastný měl takové ty své hlášky, jako říkal, kluci, v této situaci je nejdůležitější neustále být vyčúranej, protože sešli vyčúranej, nemusí ani průstřel břicha být smrtelný. Takže takhle jsme se utěšovali. No, potom jsme samozřejmě zažívali takové ty komické situace, kdy oni chodili po kancelářích a likvidovali jaksi naše možnosti komunikační tím, že uřezávali šňůry u telefonu. Čím jsme taky pochopili, že asi nejsou tak silní v kramflecích, protože stačilo vyhodit ústřednu rozhlasových telefonů a mohli si ušetřit tuhletu mravenčí práci, která stejně, jak se posléze ukázalo, nikam nevedla. No potom už nevím, jak se to stalo, jsme odtud odešli do armádního rozhlasu. No, já víceméně, protože jsme jako režijní oddělení HRDM tenkrát tam měli v prvním patře svoje kanceláře. Takže vlastně já, když se řeklo pryč z rádia, tak jsem zcela pudově se uchýlil do toho armádního rozhlasu. Netuším, že to bude jedno z takových těch stanovišť rozhlasu, když už tady byla tato budova zabrána okupačními vojsky. Zůstal tady jedině Vlado Prýkazský v centrále a já už jsem byl v armádě, které velel Sláva Vondráček a v té době jsme byli odtamtud napojováni do přímého vysílání. Hlásili jsme se, já jsem tam seděl u telefonu a samozřejmě jsme taky začali konspirovat. Takže zase nemohu hovořit o tom, co dělali Dinsbírové a Šťovíčkové a Eva Kopecká, ti, kteří dělali jako opravdu tu velkou politiku. A já jsem tam zvedal ty telefony, tak mám spíš takové ty paměti na to, jak český národ konspiroval, jak mě volala jedna naše kolegyně, sekretářka Eva a říká, to je Karel? Já říkám, ano, tady je Velký Karel. My jsme byli Velký Karel a Malý Karel. Malý Karel byl Kája Mastný, Velký Karel jsem byl. Co je? A ona se představila, že tady je Eva ta a ta. Prosím tě, u mě je doktor Ferdinand Smrčka, je tady Dáša Maxová. A jmenovala ještě pár lidí, které má v bytě. Říkala, a tak já jenom chci, abyste věděli, kde jsme. Ale protože je ta konspirace, a chápu, že to nemůžu říkat, tak já ti to číslo telefonu nadiktuju, ale pospátku, tak si piš. Takže to byly takové konspirační záležitosti. Nebo byli rozkošní nádražáci, protože my jsme používali potom přepojením, když vyply tady nějaké centrály v Praze, tak se používaly nádražní linky. Taková byla solidarita, takže třeba s Bratislavou, s Budějovicema se mluvilo po nádražních linkách, které nešly oficiálně přes spoje a tam byli nádražáci a říkali, kluci, držte se v té Praze, hele, jede tam transport obrněných vozidel, vlak, my jsme tady v Pardubicích a my ho necháváme objet ten kruh známý, kde děláme zkoušky lokomotiv. No pak volali, říkali, už jedou po třetí pardubickým nádražím, myslím, že už nám to neprojde, tak je pouštíme nahoru na Lysou nad Labem. Snad je tam taky nějak zdržej, ale počítejte, že ty zmetkové k vám dojedou. A takhle prostě nám lidé fandili. No, A teď samozřejmě, že tam byli lidé, kteří tu velkou politiku udělali, takže já musím vzpomenout na pana Janička, Věrušku Šťovíčkovou, Jirku Dinsdbíra, Slávu Volného, Ondřeje Nefa, Karla Jezdinskýho, Evu Kopeckou, to všechno byli lidé, kteří tedy z toho armádního rozhlasu jako z jednoho stanoviště, protože to bylo potom na několika stanovištích, proto taky ti Rusáci nikdy to nemohli přerušit, to vysílání Československého rozhlasu, až se snažili a hlavně vytvořili jakousi diverzní stanici, která si říkala Vltava, a tvrdila, že ona je ta pravá česká stanice, která jaksi konkuruje a která vyvrací ten štvavý rozhlas Československo. A tam jsem se já dopustil jedné věci, kdy jsem porušil tedy stanovy svého vedoucího Slávy Vondráčka, my jsme nesměli diskutovat s Vltavou. A neměli jsme samozřejmě Vltavu namonitorovanou a já jsem takhle byl jednou toho monitoru a slyšel jsem, jak je asi pana Roubička, který plakal žalem nad tím, jak jsme nevděční a jak on, když se dívá z toho studia, tak vidí tu stříbropěnou Vltavu a to, že mu připomíná tu národní pospolitost a tradice české a že bychom si to měli všichni znovu uvědomit, tak jako on, když se dívá do té stříbropěné Vltavěnky. A to jsem nevydržel. A protože jsem byl v rozhlase v Drážďanech a věděl jsem, že ze studia drážďanského rozhlasu skutečně vidíš na veletok, tak jsem mu odpověděl, dostal jsem se k živému vysílání a doslova jsem mu říkal, lieber Herr Houbiček, my opravdu jsme dojati tím, jak vás dojímá ta stříbropěná Vltavěnka. Ale prosím vás, Herr Houbiček, vy se dopouštíte jednoho omylu. To, co vy vidíte z vašeho studia, to není Vltava, die Moldau. To je Spreva. Protože odtamtud skutečně ta Spreva vidět je. No tak to byl jenom takový malinký odskok. Pak bych ještě se zmínil o jednom geniálním člověku, kterého jsem poznal. To byl Pepa Havlíček. Pepa Havlíček, to byl prostě fantom rádia v té době. To byl ředitel techniky. Já jsem neměl nikdy představu o tom, že někdo může mít prostě takový počítač v hlavě jako on, protože Rusáci vždycky někde něco překousli. A já jsem mu několikrát zažil, kdy byl v té armádě na tom vysílacím pracovišti, kde přišel telefonát, že zase vypojili tam ten vysílač, že se jim podařilo přestříhnout tam a tam to vedení. A najednou ti ten Pepa se zamyslel, říkal, tak počkejte, tak půjdeme po 04, půjdeme do domu umělců, v domě umělců to přepojíte na kabel BQA, a ono to půjde na Petřín, z Petřína to pošleme tam, rozumíš? A v okamžiku měl náhradní linku na vysílač a to tak prostě všechno sázel z hlavy. Krásné také bylo to, že ten Vlado Prikazský tady byl na Vinohradech neustále jako jediný a já jsem s ním samozřejmě korespondoval a on se hlásil jako pekárna. On byl pověřen tam hlídat vlastně telefonní centrálu. Za ním stál sovětský muž s odlišeným samopalem nebo předním a on usvědčoval sovětské vojáky a jejich velitele v tom, že vlastně on řídí dispečing rozvozu chleba. Jenomže naše rozhovory potom vypadaly tak, že volal a říká tady pekárna, Prikazský, pečete, pečete. A jsem říkal, ježišmarja, co blbne, a on ti myslí, jako vysíláte. Říkal, jo, pečeme. Říká, měl bych pro vás mouku. Chcete 19 nebo 630, což byly rychlosti natočeného záznamu na nosič. A já nevěděl, ale proč to je, že? Protože já jsem nevěděl, že tam se vydává za dispečing pražských pekáren. Ptal se mě nakonec, ale nepotřebujete nic? A já jsem říkal, no, kdyby spotkal dva mlýnský kameny, tak mě sem pošli. No a skutečně do 2 hodin dorazili do armádního studia dva hlasatele, protože se domnívá, že mlýnský kameny jsou hlasatele. Situace byla taková, že jsem tam jeden večer po té, co unesli vládu, setrvával já, vynikající technik Československého rozhlasu Josef Němec, to prostě byla legenda armádní, a se mnou i tedy Jana Kudrnová. V předvečer byla taková schůze a tam se jednalo o to, jestli stále se má uklidňovat český národ a vyzývat k pasivní rezistenci, anebo tam byly takové ostřejší názory, hlavně reprezentovaný Karlem Jezdinským, který říkal tak a dost, a ráno začneme vysílat o tom, že teda vemte klacky, vemte kameny, armádu mobilizuj a žeňte je. A s tím jsme se rozešli, že zřejmě zvítězí tenhle ten trend. A bylo asi půl jedný v noci a přišel telefonát z Hradu, kde dcera pana prezidenta Svobody žádala, jestli by někdo nepřijel na Hrad pro dopis od pana prezidenta. No, já jsem nesměl, protože mě Slávek Vondráček pověřil tím, abych tam byl k dispozici, měl jsem všechna čísla, co kde jako mobilizovat. Pepa Němec nemohl, protože byl jediný, který věděl, co kde zapnout, kdyby bylo třeba se dostat do vysílání. A tak zbývala teda ta Jana Kudrnová, kterou jsem tedy poprosil, jestli by tam došla, a došla, protože my jsme neměli žádný auto k dispozici, nic. A bylo to v době, kdy tedy ne, že by Rusové stříleli na všechno, co se hnulo v Praze, ale bylo to v době, kdy jsme věděli o tom, že bylo několik zastřelených spoluobčanů a kdy se vědělo, že ona musí přejít dvakrát přes Vltavu, kterou hlídali tedy obrněnými vozy sovětští vojáci, a musím ti říct, že nám nebylo s Pepou lehko, když jsme teda Janu o tento úkol prosili. Nicméně Jana tam došla, Jana přišla. Jana přinesla dopis, ve kterém tedy stálo, že máme být obezřetní, rozhodně se vyhnout jakékoliv provokaci, protože pan prezident byl seznámený s útvary, které jsou připraveny, elitní útvary na hranicích. V tom případě, kdyby tedy došlo tady k nějakému ozbrojenému povstání, tak okamžitě likvidovat. No. Tento dopis se ráno předal, byl vyhodnocen a tam taky stálo, že tedy jaksi nemůžeme od nikud čekat žádnou podporu. Já si pamatuju, že pan exministr zahraničí Jiří Dienstbier se spojil s New Yorkem s panem Hájkem, profesorem, který tam byl naším zástupcem v OSN. Pan profesor Hájek to potvrdil, že tomu skutečně tak je, že nikdo tedy se nás neujme, žádnou záštitu za nás nedá. A tím vlastně se de facto toto vysílání likvidovalo.